Я знаю, чого це буде.
Það var einhvern tíma fyrirvaldum í katólskum tíma. Þegar að ekki mátti smakka kjöt á föstunni, þá bjó bóndi í höfða í tungunum, sem að hélt nú víst ekki eins fast við þessa siði eins og vera átti. En biskupinn í Skálholti eða þjónar hans voru útsendir til þess að koma stað ef eitthvað væri brotið í helgisíðunum. Það voru ekki glergluggar, það voru skjágluggar og líknabelg sem ekki sást í gegnum en báru þó svo litla birtu. Nú var það bóndin í höfða, hann sat inni og kvöld og var að éta kjöt. Þá segir hann allt í einu, hvað skildi biskupin í Skálholtis segja ef hann vissi það að ég væri í þetta get? Þá sagt á glugganum fyrir utan og hann skal nú fá að vita það bráðum. Bóndi hefði engar sveflur á því, hann tók hnífinn sem hann veð og skutlaði honum út gluggan. Hann lenti í auganu á þeim sem hefði legið á skjánum til þess að reyna að sjá eða vita og einhvern hátt hvað gerðist inni og með það fór hann í burtu. En þetta var til þess að biskus reytist þessu ákaflega og bóndin misti jörðina í hendur stólsins fyrir bragðið. Ekki mann ég nú almennlega, mér minnir að fóstra mín, Guðrún Þórðardóttir hefði sagt mér þessa sögu þegar ég var drengur.
Hefur þið sagt hana stundum seinna?
Það held ég valla. Ekki svo ég minni minnst hvort í mörg ár.
Nei.
Mjög mörg ár. En hún rifiði stuffir mér daginn því ég las einmitt þessa sögu, Hólabiskup.
Já.
Þá rifiðast hún upp.